2. yanvarda yurdum merkez gadiyatlar bilen Türkmenistan we Neytran Türkmenistan gadiyatlaryny 2010-njy ýylyň 1-nji ýarym ýyly üçin hususy ýeňil awtobus seýişdilerini we motosiklin eýlerini awtomobil benzininiň we dizel ýanmazynyň talonlaryny Türkmenistanyň ygtyýarlandyrylan bank edarlary tarapyndan 2010-njy ýylyň 2-nji ýanvarından goýberilip başlanjakdy wardy bildir şäheretdi. Emma mut benzin talonuny berýän paýtagtyň banklaryna adatda howalşy ýaly nowatlar bolmady. Aşgabatyň Şevçenko köçesiniň ýanyna yerleşýän Halk Bankyň bölümünde hem mut benzin talonuny berýän kassalaryň öňünde nowatlar ýok. Häzirlikçe mut benzin talonuny berilmeýär. Indiki hepdeden berilip başlanmagy ähtimal diýip bu bankyň işgary aýdýar. Bu bank bölümünün gorawçy polisiýa işgary bolsa mut benzin talonuny almaga gelenleri şogondaky polisiýanyň ýol gözetçiligi gullugynyň awtobuslaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş merkezinde barmalydyklaryny aýdýardy. Emele gelen bu ýagdaýyň sebäbi mut benzin talonuny almak üçin giýilen täze düzgün bilen bagly. Indi mut benzin talonuny alýan sürüşçiler ýagny awtobuslaryň garaňkadylan aýnalary bolmaly däl. Awtobuslaryň kuzovuna çalaçılık borsa da on becerdik gödövçülükten geçirtmeli. Dine son olsan yöyütü resmi nama veriliyar. Sonra resmi nama bilen muhut bildiğin talonu alıp boliyar. Deyip Halk Bank'ın Şevçenko köçesinin kolonaki bölümünün koroçu polisi işgari sürücülere düşündürüyerdi. Çoğundaki polisiyanın yol gödövçülü kulluğunun avtoğluların tekniki yağdayını anıklayış merkezinin yağını yiyen bir neşe ünveri her gün ulu novot. İyir bilen novot adı oluyar. Gün ortağı kolu novot köpülüp başlıyar. Ben iyirden saat 7'de gelip Novot'a durdum. Düne hedir gün ortan saat 3'te şu idaranın dirgüdesine oluştum deyip 1,5 kilometre kolay uzayan avtobus Novot'una dron sürücü 56 yaşlı Nurgül'le idiyar. Novot'ta dronların kaybirleri avtobuslarının aynalarına akıyıp karankalıdan plonkan sıyırıp durdular. Hatta maşin davottan çıkan makali aynası karankalıdan borsa da bağlardan geçip bulunuyor deyip Nurgül'le idiyar. Täze girilen düzgün vardı. Bu edarada tahkik resmi malumat bulan kağız gözüme ilmedi. Bu merkezin kolonakı Novot'u düzgünleştiriyen yol gözükçülük polisiyanın işgarlarda anık burada aydıp bilmeyerler. Sonun için täze düzgünler vardı, dine çaklamaları var. Kavirlerinin aytmaklarına göre avtoğluğun aynasının karan kaldırılmalı 50% bolmalı. Beylekler olsa asla avtoğluğun aynaları karan kaldırılmalı değil diye aydıyarlar. Hedir ki yüze çıkan yağdayı geçen yılın 16. dekabrını Lexus kısımlı avtoğluğun vavatına yüz veren yağdayın doğanı deyip kasap ediyenlerim var. Şeyde uluğu evolun kev rayetlerine aytmaklarına göre şol vakit polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işgarları tarafından Lexus avtoğluğunun karan kaldırılan aynalarının ayrılmalı da vardı. Şol avtoğluğun eylerine duyduruş verilipler. Hatta şol avtoğluların numerleri hem alınıptı. Hedir aynaları karan kadılan Lexusları paytaltın köşelerinde buluşmak kıyıl. Kev rayetler aynaları karan kadılan hususi uluğlara karşı çeğe görülen hedir ki yağdaydı ulu dereceli resmilerin kara aynalı maşinleri ulanmağına ünsü çekip bu yağdayın adaletli değildir maydiyarlar. Çoğundaki polisi yol gözükçülüğünün avtoğluların tekniki yağdayını anıklayış merkezinin kolonakını oğutta duran sürücü 37 yaşlı Gelimlerden pikirse şeyle şehirler mut benzin talonlarının berilmeginin öngüne almağa tarap ädden ädim bolup biler. Yük maşinler üçin mut benzin berilmegi ýatyrly. Indi bolsa gerek ýeňil maşinlaryň ki, bu gerek maşinin daş geçmi diýerler. Indi gerek başga bir bahana tapyp asla mut benzin berilmegi ýaly derler. Şol bir oýunna diýip Gelimrad aýtdy. Ýurtda ýeňil maşinler we motosikletler üçin belli bir çäkde mut benzin bermek çäresi prezidentin kararı bilen 2008-nji ýyldan ýola goýulypdy. Şu karara laýyklykda ýeňil maşinlaryň eýlerine aýdy 120 litr, motosikletleriň eýlerine bolsa 40 litr benzin mod berilýär.